Zdravím posluchače Avokáda. Dnešním hostem je levicový publicista a komentátor deníku Referendum Petr Bittner. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým si popovídám o stavu současné české levice. Na úvod se zeptám, neříkají výsledky, poslední výsledky voleb, že je česká levice v troskách?
Tak poslední výsledky posledních voleb podle mě v první řadě ukazují, že v troskách je víc věcí v Česku než jenom levice. To možná v první řadě. A ještě úplně na začátek bych se možná zastavil u oslovení levicový publicista. Já se k tomu samozřejmě jako hlásím, že jsem levicovýho smýšlení. Ale v českém mediálním prostředí se stává, že se vlastně publicisti rozdělují na dvě skupiny. A to jsou neutrální, pravdu dící objektivní publicisté a levicový publicisté. Takže já se začnu hlásit k levicovému publicismu ve chvíli, až se začnou všichni ty lidi hlásit k pravicovému publicismu, aby byl pořádek. A to je jenom tak na úvod. No.
Rozumím.
Levice, no tak česká levice je, minimálně ta stranická je určitě, by se dalo říct, že v troskách, já si myslím, že to není jako přehnané označení. Ale asi bychom se museli podívat, co by tam vlastně spadalo pod ten pojem, protože za levicovou stranu se označuje KSČM třeba například, ale vlastně do jisté míry vlastně její program je schopný kolidovat až s krajní pravicí. To znamená, že vlastně vzniká určitý zmatek v těch pojmech.
A v čem třeba?
No třeba v tématech třeba přístupu k menšinám, jako jak nějaký osočování menšin, vlastně ve finále i napadání lidí na dně, což je paradoxní u komunistické strany, ale třeba brněnští komunisté prostě hlasitě vystupují proti podporám rodin, co mají problémy s bydlením, takže vlastně vzniká paradoxní situace, že strana, která by měla být vlastně i globálně je vlastně nejvíc nalevo a tudíž by měla být jakoby nejhlasitějším hlasem těch lidí na dně, tak se v českém prostředí stává stranou, která pomáhá spolu s SPD, Tomi a Okamury vlastně lidi na dně okopávat. To znamená, že za tu jako tradiční levici v parlamentní, v tradičním slova smyslu bychom mohli označit sociální demokracii a to samozřejmě dopadla tak, jak dopadla v těch volbách. No.
Má stejně poslanců. A co třeba zelení?
U strany zelených je to specifický, to je vlastně strana, která je, ona je charakteristická tím, že ji za levicovou považují vlastně úplně všichni ostatní. Vlastně ta strana je v zásadě víc nalevo než třeba starostové a nezávislí, ale zároveň je to pořád strana, jejíž třeba dobrá polovina nebo minimálně třetina je vlastně tvořená, řekněme, liberálními centristy, nebo prostě liberáli, kteří se nehlásí ani tak k levici, jako k nějakému typu...
K tomu se ještě dostaneme.
Liberalismu.
Řekl jste, že KSČM tedy je v mnoha ohledech krajně pravicová. Dalo by se říct, že ta témata útoky na menšiny a na tu nejchudší vrstvu obyvatelstva, že jsou to populistická témata, ale jiná populistická hnutí inkasují dobré výsledky, ale KSČM ne. Ta měla naopak nejhorší výsledky.
Čím je to
způsobené?
Není v
tom rozpor, ano?
Nevím, jestli v tom je rozpor. Ono to je takový, vždycky ty politické kategorie, nebo kategorie reální politiky jsou takový jako fluidní, jakože to je, vlastně nejde z pozice sedícího politologa ve studiu přesně popisovat jako přesun těch nálad. Ono je to, co se stalo třeba v posledních volbách, je, že vlastně pokud tady KSČM nějakou dobu plnila roli antisystémové strany, v podstatě jediný stabilní antisystémové strany, to znamená strany pro lidi, který od začátku 90. let vlastně nesouhlasili s režimem, který se tady ustanovoval po listopadu, tak se jí to dařilo až do chvíle, než přišla třeba, můžeme říct, že to je spojený nějak s uprchlickou krizí a že se podařilo vlastně, že tady je vlastně ta strana tak dlouho, že vlastně ukázala velký části těchto lidí, kteří hlasovali antisystémově ve volbách, že vlastně antisystémoví nejsou, protože už s nimi postupně nějak spolupracoval v podstatě každý od začátku té parlamentní scény. To znamená, že si toho všimlo třeba hnutí Tomia Okamury, který podle těch analýz vlastně velkou část těch voličů KSČM třeba oproti minulým volbám prostě přebral, protože prostě vystoupila jako to samé hnutí ano Andreje Babiše, jakoby nový antisystémový strany, který říkají, že chtějí vlastně zatočit s tím režimem, který tak byl těch 25 let. Takže to je pro mě důsledkem tohohle.
Ono se říká, že Takže ten pokles preferencí sociálně demokratických stran nebo obecně levicových stran, že je podobný napříč celou Evropou. Není to ale jenom výmluva. S tím, že kdyby sociální demokrat řekl, je to vlastně celoevropský trend, není to výmluva?
To je záludná otázka. Myslím si, že sociální demokracie napříč Evropou nějakým způsobem plošně tratili na uprchlický krizi. Že to se jakoby projevilo významně. A zároveň podle mě ještě tratili na jednom rozporu. A to je, že vlastně když sledujeme ten jejich propad třeba v ekonomické krizi od roku 2008, tak to může být do značné míry způsobený, že oni se dostali, že vlastně s tou ekonomickou krizí docela nezanedbatelné části společnosti vlastně klesla rapidně důvěra v ten systém. To se dotklo popularity Evropské unie, to se dotklo vůbec jakoby důvěry lidí v ten typ společenské smlouvy, který tady byl nastolený. Protože se tady jakoby dlouho se říkalo, jako ta ideologie vlastně vládnoucí až do té finanční krize vlastně mluvila o tom, že se musí spořit, že se státní výdaje musí spořit, že se nesmí dávat víc peněz na zdravotnictví, že se nesmí dávat víc peněz na školství, protože budou vznikat deficitní rozpočty. Ale pak najednou, když zkrachovaly banky, tak se dali dávat stovky miliard jakoby na tu sanaci. To znamená, že lidi jakoby do jisté míry oprávněně ztratili důvěru v nějaký typ těch mechanismů. No a sociální demokracie se ocitla v situaci, kdy se nemohla jen tak stát antisystémovou stranou, aby si udržela tyhle voliče, protože sociální demokracie je bytostně strana, která chce vlastně v jakýkoliv zemi existuje, tak chce být hlavní politickou silou. To znamená, že chce být vlastně správkyní toho sociálního dialogu, správkyní toho, jak fungují lidi ve vztahu k trhu. To znamená, že podle mě do jisté míry vlastně ztratila i na tomhle rozporu, že vlastně stáli před tím, že spousta jejich voličů byla tím systémem daleko víc zklamaná, než jako aby volila sociální demokracii, která jakoby se na tom vlastně na té socializaci nákladu té ekonomické krize v řadě zemí vlastně aktivně podílela. Takže
to je zajímavé, protože vlastně kdyby se to stalo před 100 lety, nebo kdyby jsme pracovali s tou spíše starší levicí, tak ta se spíš vůči tomu systému vymezovala, chtěla ho posunout někam jinam. Takže ten pád je tím, že naopak ta sociální demokracie až moc ten systém naopak hájila, a ne jako ta stará levice, která systém většinou kritizovala.
Je to tak, my nalevo si myslíme, že to je prostě daný tímhle. A my můžeme teďka sledovat, jestli se to potvrdí třeba na příkladech té části sociální demokracie, která se chce nějakým způsobem, která chce na tohle reagovat tím, že posune tu stranu doleva. Docela podle mě zajímavý příklad v tomhle ohledu je, jako mluvím teď třeba o Jeremy Corbynovi, jako hnutí Jeremy Corbyna, který vlastně odmítá jakoby tu neustálou kritiku i zevnitř strany, která říká, když se posuneme doleva, staneme se nevolitelnými. A vlastně se mu daří udržovat preference, přestože vlastně tu stranu třeba oproti dřívějšku prostě drží daleko víc vlevo, že se snaží jakoby nabízet reálnou levicovou alternativu, která je i do jistý míry minimálně rétoricky. No programově to není žádná jako radikální levice, protože taková to bylo před 20 lety, to byla prostě sociální demokracie. To samý Bernie Sanders, to samý Jean-Luc Mélenchon ve Francii. To je prostě programově, tam není nic radikálního. Nejradikálnější věc v programu Bernieho Sandersa je veřejné zdravotnictví. Tak jako to prostě není žádný komunismus, to není žádná. Ale tak na nich právě jsem chtěl říct, že můžeme sledovat, jestli má pravdu ta levicová část spektra. Třeba včetně mě v tuhle chvíli, když jakoby kladu tuhle hypotézu.
A nebo ta část sociálních demokratů, kteří to chtějí tlačit spíše ke středu.
Kteří to chtějí tlačit ve středu. Třeba česká sociální demokracie tuhle část podle mě ani tak nemá, protože tam má spíš část reprezentovanou lidmi, jako je Jaroslav Foldyna nebo jemu podobný Zimola.
Řekněme konzervativnější.
Která má naopak pocit, že ztrácí tradiční voliče ve prospěch, řekněme, těch konzervativnějších xenofobních hnutí, třeba například Tomio Okamury, takže chce táhnout sociální demokracii sem.
Pokud jde o levici, tak nějak jsem si toho všiml v poslední době, nebo nevím, jestli je to pouze můj pocit, ale přijde mi, že ze slovníku levice se úplně vytrácí slovo jako socialismus nebo socialista. Mm-hmm. Jsou to sprostá slova?
Myslím, že se to liší zemi od země. Je to prostě daný třeba v českém kontextu nebo v obecně postkomunistickém kontextu je to logicky daný vlastně tou pořád ještě čerstvou zkušeností, kterou jsme měli se socialismem, která vlastně byla taková, jaká byla. To znamená, že vlastně nejenom samotné slovo socialismus, ale i podstatná část politik, podstatná část pojmologie, se kterou nějak operoval ten minulý režim, tak je v tuhle chvíli vlastně majoritou spojovaná pořád s tím režimem. To znamená, že myslím si, že v tomhle třeba česká nebo obecně postkomunistický prostor má v něčem podobnou situaci, jako je třeba v současnosti paradoxně ve Spojených státech.
Ano, přesně to jsem chtěl říct, protože tam taky nemají socialisty, ale mají tam liberály, kteří plní tu úlohu.
Přesně tak. A tam se teďka děje to, že přesně se vede tahle debata, protože se po úspěchu Alexandrie Ocasio-Cortezové, která se dostala, vlastně vyhrála primárky do kongresu.
To je členka americké demokratické socialistické strany, nebo nějak takhle?
Nejsem jistý, jestli je členka, ale je tam jakoby za demokraty, za tu platformu okolo Bernie Sandersa v podstatě, jako progresivní platforma. No a to je vlastně žena, která vlastně se poprvé dostala bez porátních peněz až do téhle fáze a tvrdí o sobě, že je demokratická socialistka.
Ano,
a teďka ona chodí po těch talk show a tam se jí ptá, jako, jak můžete říkat, jako, že jste socialistka, že to je prostě absurdní. A ta situace je podobná s Českou republikou v tom, že tyhle generace, co teďka žijou ve Spojených státech, tak mají taky za sebou vlastně nějakou fázi tý studenováleční, jakoby,
zkušenosti.
To znamená, že oni taky spojují socialismus nějakým způsobem prostě s totalitou. To znamená, že ona teďka zkouší, ona používá argument, že ona v sobě cítí tyhle hodnoty, ale že to nespočívá v tom, že by chodila při té kampani, kterou dělala v Bronxu a v části Queensu, takže by chodila od dveří ke dveřím a říkala jako jehovistka, prostě já mám tady socialismus, tady mám knihu socialismu, pojďme se bavit o socialismu. Ale prostě ona o sobě řekne v politologické debatě, že se považuje za socialistku, ale vlastně s lidma se reálně baví spíš o tom, jak může ona odpovědět na jejich potřeby, co nabízí ona za reformy. Myslím, že ta situace třeba tady může být podobná, jakože my jsme ty dvě až tři dekády prostě od 89. Taky urazili nějaký kus cesty a já si třeba pamatuju, že ta situace s používáním těchto pojmů byla před třeba 8 lety úplně diametrálně jiná, než je dneska. Že dneska si myslím, že je daleko jednodušší s tím pojmem pracovat, protože už nějaká část té debaty proběhla. To znamená, že já třeba se cítím daleko, daleko klidnějc, když o sobě tvrdím, že jsem socialista, protože vím, že už to není taková ta jednoduchá dichotomie, že vím, že ten člověk mě neodsoudí jako jednoduše, že chci přivést totalitu, prostě, že už vlastně proběhla nějaká debata.
Na druhé straně já jsem si všiml i na vašich sociálních sítích poznámky na to označení levicový liberál nebo liberál. Co si myslíte o tomhle pojmu, který je takovou alternativou právě nebo náhražkou k pojmu socialista?
Myslím si, že to vlastně přesně takhle vzniklo, že to takhle funguje, ale ono to má ještě, ten pojem má ještě jednu funkci a vlastně odlišuje to, pokud bychom tak označili třeba Bohuslava Sobotku nebo Jiřího Dinsbíra, tak to vlastně řadu let tady sloužilo k tomu, aby jsme byli schopni oddělit třeba dva typy sociálního demokrata, vlastně dva typy toho socialisty, jakože může být Jaroslav Foldyna,
konzervativní socialista,
anebo to může být někdo, kdo vlastně, ono to je podle mě nebo to může být někdo, kdo odmítá vlastně, kdo vlastně zastává liberální hodnoty, ale zároveň se bude politicky prát za sociální stát, za veřejné služby a tak. No. Takže podle mě to jako plní tuhle funkci. Pokud ta otázka měla směřovat k tomu, jestli to považuji spíš za pejorativní označení, nebo jestli je to nějak funkční třeba v té politické...
Nebo spíš s ohledem právě na to, že spousta lidí se tak označuje, aby nemuselo říkat, že jsou socialisté, čímž protože i když, jak jste řekl, by někdo mohl chodit od domu k domu a povídat si o problémech těch lidí, ale když to nepojmenuje nějak ten celek, tak je to vlastně nefunkční, je to k ničemu. Respektive ty lidi si řeknou, ano, tak někdo mě poslouchá, ale potom se vymění tváře, anebo někdo jiný za nimi přijde. Je to takové zřejmě k ničemu.
Já s tímhle úplně souhlasím. A my, myslím, že to je...
A jestli to právě není jeden z těch zdrojů krize levice, protože...
Že se nechce levice přihlásit.
Levice se nedokáže sama ani pojmenovat.
Jo, jo. No, myslím si, že to tak vlastně v zásadě může být. A vlastně souhlasím s tím, že je zatím, podle mě to je vlastně, třeba v našem politickém prostoru je to vlastně typ sebeobrany. Je to prostě strach z toho, že označit se za socialistu prostě trhá uši pořád. Ještě když to člověk udělá třeba v událostech, komentářích z pozice předsedy sociální demokracie, tak vlastně to daleko častěji používají třeba poslanci a poslankyně za ODS, třeba když mluví o sociálních demokratech, tak říkají socialisté a dobře vědí, proč to dělají. Protože tím chtějí jako připomenout lidem, aby si dávali pozor, že ti sociální demokraty jsou vlastně ty socialisti.
To ano. Vy jste nastínil takový rozpor konfliktu vnitř sociální demokracie právě té liberální a té konzervativní části. Někdy jsem zaslechl názor, že krize levice může být v mnoha ohledech způsobena i tím, že se už tolik neorientuje na to tradiční, na to tradiční voličstvo, na tu většinu těch dělníků, pracovníků, zaměstnanců, ale spíš na menšiny, a ať už to jsou třeba Romové nebo různé jiné etnické menšiny, uprchlíci, gejové a podobně. Není tohle třeba jeden z problémů?
To je vlastně úplně taková asi nejzásadnější otázka pro západní levici v tuhle chvíli, protože my jsme třeba byli svědky toho, že to, čemu se říká politics of identity, jako politika identit, a pojmenovává to právě tuhle strategii, který postupně vlastně ta západní levice do značné míry inklinuje, tak já bych třeba zase řekl, že je to daleko víc případ třeba americké levice, respektive jakoby amerických demokratů, protože to, s čím Hillary Clinton prohrála volby, bylo právě to, že velmi málo akcentovala sociální témata, třeba i ve srovnání s Barackem Obamou, a daleko víc se soustředila na témata spojená právě s tím, co jste vyjmenoval. A vlastně to dopadlo tak, že významně prohrála v takových těch Rust Belt, prostě ve státech, ve starších průmyslových státech, takže to jakoby potvrzuje tuhle tezi. Na druhou stranu se právě proto říkalo, že kdyby ty primárky vyhrál Bernie Sanders, tak ten v těch jako průzkumech vycházel daleko líp i v těch tradičních státech, protože on nabízel jakoby to, čemu já říkám třetí cesta, ale jako třeba ve svých textech, ale nemyslím tím jako třetí cestu Tonyho Blaira, ale třetí cestu oproti tomu dominantnímu konfliktu, což je právě jako vlastně nějaká liberální globalizace, liberalismus, soustředění na menšiny, a na druhé straně vlastně sociální témata spojený s konzervativníma tématama, to znamená socialismus, ale jenom pro naše lidi. Teďka to jsou dva póly, které vlastně se utkávají prostě v těch volbách, no a ty lidi jako Bernie Sanders podle mě nabízejí třetí cestu. To znamená, vracíme do hry socialismus, vracíme do hry sociální stát, veřejné služby, ale nebudeme se uchylovat k tomu, že to je jenom pro naše, protože nic jako naše neexistuje. Amerika je země, kam patří, která je postavená na migraci. To je země, která vznikla, takže tam přišli migranti. To je jakoby...
Rozumím. Ano. Vraťme se teďka do České republiky zpátky.
Ano. Utíkám
z Česka. To je v pořádku.
Zatím jenom myšlenkově, ještě jsem neutek.
A v České republice jsou víceméně jenom, řekněme, tři nebo čtyři levicové strany. Většina stran, která vzniká, můžeme zmínit třeba Realisty nebo obnovenou ODU, Občanskou demokratickou alianci, konec konců i Svoboda a přímá demokracie a podobně, to jsou většinou pravicové subjekty, ale levicové jsou pouze sociální demokracie, KSČM, potom dlouho nic, zelení, a potom dlouho nic a možná strana práv občanů, která sice je marginální, ale zároveň má prezidenta, který kandidoval za tuhle stranu a byl zvolen, takže minimálně tyhle čtyři strany, ale neděje se, že by někdo bouchl do stolu a řekl, založím novou levicovou stranu. Proč se to neděje? Ale na pravici to vzniká furt.
No, já si myslím, že založit pravicovou stranu je obecně snadnější, protože třeba proto, že je snadnější pro ně získat finanční podporu od nějakých jakoby silnějších finančních subjektů, což je nezbytný pro založení politické strany toho tradičního formátu, jak jsme na to zvyklí tady. Prostě je jednodušší slibovat vlastně, slibovat svojí politikou klid na biznis a získat tak od toho biznisu vlastně nějaký ty podpory, než přijít s programem, my si posvítíme na velký biznis, ale nemáme na to žádný peníze, protože velký biznis nám je nikdy nedá, protože vyšel proti svým vlastním zájmům. Takže podle mě do toho vstupuje třeba tahle, může vstupovat třeba tahle logika. Je to prostě jednodušší. No.
A jaký si myslíte, že má dopad fakt, že tady máme silnou komunistickou stranu, která víceméně v Evropě nemá obdoby, maximálně taková linke v Německu, ale to je tak přece jenom trochu něco jiného, už jenom protože nemá v názvu to komunistická. Hmm. Jak si myslíte, že to ovlivňuje tu levicovou část politického spektra u nás?
No, myslím si, že spíš nekale, jestli nějak, protože myslím si, že ta strana spíš než, že by za tu svoji existenci polistopadovou dokázala prosadit nějakou jako reálně levicovou politiku, tak slouží vlastně jednak k kariérnímu postupu jednotlivých poslanců a jednak k tomu, že se s ní dá nějakým způsobem strašit. Takže ono se dá říct, že blokuje nějakým způsobem část toho levicového spektra, se kterou se vlastně bylo až doteď zapovězený spolupracovat. No a ta zapovězená spolupráce může hrát nějaký podíl v tom, jak ta strana teďka reálně vypadá a s kým bude teďka reálně, čí vládu bude teďka reálně podporovat. Takže jako působí na levicovou, její existence působí z mýho pohledu na levicovou scénu spíš nekale. Jako dovedu si představit, jako když se podívám na Norsko, tak tam jsou dvě socialistický, dvě vlastně komunistický, dvě zelený, radikálně levicový strany, jakože celý to spektrum je vlastně celá, možná i větší část spektra je tvořená vlastně levicovýma stranama a jde to prostě nějakým způsobem, že tam je nastolená jiná společenská smlouva, protože...
A už jste naťuknul to téma té izolace, podpory vlády a podobně. Jak si myslíte, že bude vypadat česká levice třeba za ty 4 roky při dalších poslaneckých volbách? Volbách do poslanecké sněmovny.
No, myslím si, že bude, to je taková jako, nejsem politolog, ale mám obavu o sociální demokracii, protože spolupráce s Andrejem Babišem už se jednou ukázala jako vlastně krok, který té straně jako významně neprospívá a v její současné kondici si myslím, že to může být vlastně jenom horší. Takže bych měl jako reálně strach o to, na jaký číslo se dostane za těch pár let, kdy bude. Nemyslím si, že bude vládnout 4 roky s Andrejem Babišem, myslím, že to bude daleko méně stabilní vláda. Ale měl bych obavu o sociální demokracii, pak už nám tady toho jako moc nezbývá, protože strana zelených se jakoby bude teďka potřebovat pár let na nějakou rekonvalescenci, potom po té vlastně drastické volební porážce, taky není jasné, jak bude ta strana vypadat.
A tak ona už takových rekonvalescencí prodělala několik a ani jednou se z toho nespamatovala, takže...
Takže je otázka, jak se to... Na druhou stranu, ta strana má zase třeba i ve srovnání s daleko většíma stranama, má poměrně věrný a aktivní buňky jakoby v regionech a zároveň blízký vztahy s evropskými zelenými. To znamená, že má mládežnickou organizaci, která je aktivní a je vidět. Takže jakoby je často ve zvyku jakoby tak jako kopnout do strany zelených, jako si kopnout do mrtvoly, ale myslím si, že bych úplně neodepisoval z hlediska toho, jak má fungovat vlastně politická strana, že si myslím, že v tomhle by se od ní i řada silnějších stran mohla učit, takže možná se ještě dočkáme nějakého překvapení. Myslím si, že to ještě nebalej ty lidi.
A vlastně... co KSČM? Protože ta šla do vlády proto, jednak i Josef Skála, který kandidoval na předsedu, ten spíš vybízel právě k podpoře vlády také, protože se obával, že by případné předčasné volby mohly KSČM ještě víc poškodit. A na druhé straně Vojtěch Filip, který porazil Josefa Skálu v těch volbách, tak ten mluvil o státotvornosti, což v případě tedy antisystémové strany je zajímavé. Co si myslíte?
Myslím si, že se na to dá dívat dvěma pohledama. Každý ukazuje možná trochu jiný výhled. Ten první je, že Na základě tohohle všeho, co jste říkal, si ta podpora téhle vlády nebo ta účast, nepřímá účast KSČM na téhle vládě vlastně té straně uškodí, protože definitivně ukáže, že KSČM je systémová strana a že vlastně nenabízí alternativu. Na druhou stranu já mám třeba za to, a teďka ty vlastně průběžný grafy ukazují, že Okamurova SPD ztrácí na podpoře a myslím si, že vlastně může hrát KSČM do karet, že je jistý, že ta strana si udrží nějaký typ svojí stability, protože prostě má třeba i tu stranickou základnu. To znamená, že je klidně možný, že se paradoxně část Okamurových voličů prostě vrátí ke KSČM. A bude to taky záležet na tom, jak bude vypadat třeba vývoj uvnitř té strany. Ale myslím si, že jsou v zásadě z mýho pohledu možný oba dva scénáře v tuhle chvíli.
Tak já děkuju za rozhovor a nashledanou.
Díky, nashledanou.